Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani. Sveicināti! Tēma pārdomām. Manas attiecības ar Dievu. Patiesībā tēma, ko var tikai iesākt. Ja kāds saka, ka viņam šī tēma jau ir pabeigta un viņš zina visas atbildes un vairs negrib par to domāt, tas var liecināt par kaut ko gluži pretējo, ka tur ir kaut kas ļoti nekārtībā un ka paša sirdsapziņa vai grēks attur un biedē satikties ar Dievu, kurš nenāk tevi sodīt pat tā kā tavu sirdsapziņu, bet kurš nāk glābt, dot mieru, prieku un Dieva bērna garu atjaunot. Par mūsu attiecībām ar Dievu. Teoloģijā ir vesela tāda, nu, tā kā gandrīz kauju nometnes, kuras savā ziņā, nu, svešvārdos es nosaukšu tikai vārdā, bet mēģināšu ar paskaidrot, kur kaut kādā ziņā cīnās un viena ar otru negrib saprasties. Vieni saka, ka Dievs ir transcendents un otri, ka viņš ir imanents. Es pārfrāzēšu, vieni saka, ka Dievs ir tur, mēs šeit un tā tas arī ir. Otri apliecina, ka Dievs ienāk šeit, mūsu realitātē, ka viņš ir tagadnes pieredzē, grib būt satiekams, nevis tikai intelektuāli vai vēl kaut kā runāt par to, ka viņš ir savā valstībā un ar mums nekāda sakara nav. Dievs šeit vai Dievs tur? Manuprāt, atbildi varētu meklēt tais noslēpumos, un citādi es viņus nevaru nosaukt, jo Jēzus viņus tādus arī ir gribējis nosargāt, debesu valstības noslēpumos. Kad es eju pie bērniem, kalpoju arī kā pedagogs skolās, pirmās trīs klases ir tie, ar ko es regulāri satiekos. Vispriecīgākās lietas, kaut kā tās stundas, mums vienmēr mēģinam priecīgi, jo es ticu, ka par Dievu ar sarauktu pieri, viņš vairs negrib, lai mēs to uzinām. Viņš caur Kristu grib, lai mēs ar to prieku, ar to Dieva bērna pieredzi saņemam viņu caur mīlestību. Un tā tad ar bērniem, cik... Kā viņu acis iemirdzās, kā viņi sapriecājās tad, kad es izaicinu un uzaicinu, nu, pafantazēsim, kas varētu būt debesu valstībā, kur viss tas labais, ko mēs varētu iztēloties un iedomāties, ja Dievs lems, tā notiks. Cik viņi ir priecīgi fantazēt un iztēloties, kā mēs tur varētu lidot vai zem ūdens sēdēt vai vēl kaut ko. Un tad ar pieaugušajiem. Un te man jāsaka, gandrīz nekad tā pa īstam neesmu, varbūt pats esmu vainīgs, neesmu arī to saldo prieka pieredzi, ka, nu, aizmirstam visu, par ko mums it kā liek miesa un šodien runāt, un mazliet padomājam par to debesu valstību. Dievs tūs vai tāls? Debesu valstība ir tieši tas pats jautājums. Vai debesu valstība sākās tev tagad? Vai debesu valstība ir tur tālumā? Un manuprāt, ka šeit mūsu prāts lai apklust un mums jāpasaka jā uz abiem. Kristus saka, valstība sākās šeit, kad mēs savās attiecībās ar Dievu viens ar otru un šo pasauli jau piedzīvojam Dieva valdīšanas laikmeta sākumu. Un tomēr līdz galam teikt, ka šeit ir visa debesu valstība un tur tālumā vai tur aiz tām robežām, kas ir redzamā un taustāmā pasauli, ka tur nekā tā būs kļūda. Jā, jo debesu valstība, lai pieminam un šodien pārdomājam, ko tad Kristus apsolīja, ka tad, kad viņš svinēja vakarēdienu, viņš teica, nu pat es vairs nebaudīšu ar jums no vīna koka augļiem, līdz es tos atkal baudīšu. Sava tēva valstībā. Lai Dievs svētī mūs pārdomāt, ka šī pasaule pat vislabākajās tās izpausmēs ir tikai iesākums, ir tikai tāda vāja atblāzma no tā, kas būs tad, kad pats Dievs atkal uzņemsies pārraudzību un noteikšanu. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.